Մաքսիմ Գորկի, 26 տղամարդ և 1 աղջիկ, թարգմանությունը Ա. Խոնդկարյանի, Հայպետրատ, Երևան, 1963 թվական։ 26 հոգի էինք, 26 կենդանի մեքենաներ փակված մի խոնավ նկուղում, որտեղ առավոտից մինչև երեկո խմոր էինք հունցում ու կրենդել ու չորաբլիթ թխում։ Մեր նկուղի պատուհանները բացվում էին մի փոսի վրա, որ փորված էր պատուհանների առաջ և ներսից պատված էր խոնավությունից կանաչած աղյուսով։ Պատուհանների փեղկերը դրսից պատած էին երկաթե խիտ վանդակով, իսկ ապակիների վրա այնքան ալյուրի փոշի էր նստել, որ արևի լույսը չէր կարողանում թափանցել մեր փոքրիկ նկուղը։ Մեր տերը պատուհանները պատել էր երկաթով, որպեսզի չկարողանանք իր հացից մի կտոր տալ աղքատին կամ մեր այն ընկերներին, որոնք քաղցած էին աշխատանք չունենալու պատճառով։ Մեր տերը մեզ ժուլիկ էր անվանում և ճաշին մսի փոխարեն տալիս էր հոտած փորոտիկ։ Մենք խեղդվում էինք այդ նեղ, քարե տուփի մեջ, որի ցածր ու ծանր առաստաղը պատած էր մրով ու ոստայնով։ Մեզ ճնշում ու զզվանք էին պատճառում այդ հաստ պատերը, որոնք նախշված էին կեղտի ու բորբոսի բծերով։ Մենք վեր էինք կենում ժամը 5-ին, քնից չկշտացած ու բթացած ու անտարբեր։ Ժամը 6-ին արդեն նստում էինք սեղանի շուրջը, կրենդելներ շինելու այն խմորից, որ մեզ համար պատրաստած էին լինում մեր ընկերները դեռևս մեր քնած ժամանակ, և ամբողջ օրը, առավոտից մինչև երեկոյան ժամը 10-ը, մեզանից ոմանք սեղանի առաջ նստած ձեռքերով խմոր էին օխլավում և օրորվում, որպեսզի չփայտանան, իսկ մյուսներն այդ ժամանակ ալյուրի վրա ջուր էին լցնում և շաղափում։ Եռացող ջուրը ամբողջ օրը տխուր ու միօրինակ մլրտում էր, կացայում, որտեղ կրենդելներ էին խաշվում, և հացթուխի թին չարացած ու արագ քսքստացնում էր փռան ցածի գոքին, խմորի խաշված լպրծուն կտորները տաք ալյուրի վրա նետելով։ Առավոտից մինչև երեկո փռան մի կողմում փայտ էր վառվում, ու բոցի կարմիր արտափայլը թրթռում էր արհեստանոցի պատի վրա, կարծես թե անխոս մեզ վրա ծիծաղելով։ Ահագին վառարանը նման էր հեքիաթային հրեշի այլանդակ գլխի, որը կարծես թե դուրս էր եկել հատակի տակից, բացել վառ կրակով լի լայն երախը, տապ էր փչում մեր վրա և իր ճակատագլխի օթանցքների երկու սև խորոչներով նայում մեր անվերջ աշխատանքին։ Այդ երկու խոր խորոչներն ասես աչքեր լինեին, հրեշի անողոք ու անկիրք աչքեր, որոնք նայում էին միշտ նույն հայացքով, կարծես տրուկներին նայելուց հոգնելով ու նրանցից ոչ մի մարդկային բան չսպասելով, իմաստուն սառն արհամարանքով արհամարում էին նրանց։ Ամեն օր ալյուրի փոշու դրսից մեր ոտքերի հետ բերված ցեխի մեջ կորած, թանձր, գարշահոտ խեղտող օդ շնչելով, մենք օխլավում էինք խմորը և կրենդելներ շինում, թրջելով դրանք մեր քրտինքով և ատում էինք մեր աշխատանքը խոր ատելությամբ, երբեք չէինք ուտում այն, ինչ մեր ձեռքով էինք շինում, սև հացը գերադասում էինք կրենդելից։ Նստած երկար սեղանի շուրջը, 9 հոգի 9-ի դիմաց, մենք երկար ժամանակ մեխանիկորեն շարժում էինք մեր ձեռքերն ու մատները, և այնքան էինք վարժվել այդ աշխատանքին, որ երբեմն արդեն չէինք էլ հետևում մեր շարժումներին, և այնքան էինք դիտել իրար, որ գիտեինք մեկս մյուսիս դեմքի բոլոր կնճիռները։ Մենք խոսելու բան չունեինք, և վարժվել էինք դրան ու ամբողջ ժամանակ լուր էինք, եթե իրար չէինք հայհոյում, որովհետև մարդուն մանավանդ ընկերոջը հայհոյելու առիթ միշտ էլ կլինի։ Բայց հայհոյելու առիթն էլ հազվադեպ էր լինում։ Ինչում կարող էր մեղավոր լինել մի մարդ, եթե նա կիսամեռ վիճակում է, եթե կուրքի պես բութ է ու անհասկացող, եթե աշխատանքի ծանրությունը ճնշել է նրա բոլոր զգացմունքները։ Բայց լռությունը սարսափելի ու տանջալից է միայն նրանց համար, ովքեր արդեն ասել են ամեն ինչ և էլ ասելու բան չունեն, իսկ այն մարդիկ, որոնք իրենց խոսքը դեռ չեն ասել, նրանց համար լռելը շատ հասարակ ու հեշտ բան է։ Երբեմն մենք երգում էինք և մեր երգն սկսում էր այսպես. Աշխատանքի ժամանակ մեկը հանկարծ տնքում էր հոգնած ձիու ծանր տնքոցով ու ցածրաձայն երգում էին այն երկարաձիգ երգերից, որոնց մխկտալի փաղաքշական եղանակը միշտ թեթևացնում է երգողի հոգին։ Երգում էր մեզնից մեկը, իսկ մենք սկզբում լուր լսում էինք նրա մենավոր երգը, որը մարում և խլանում էր նկուղի ծանր, ճնշող առաստաղի տակ, ինչպես տափաստանային փոքրիկ կրակ նաշնանային խոնավ գիշերին, երբ գորշ երկինքը կախվում է երկրի վրա, ինչպես կապարե տանիք, հետո միանում էր մեկ ուրիշը և ցածր ու թաղծոտ երկու ձայն էին լողում մեր նեղ փոսի խեղտողոտում։ Ու հանկարծ միանգամից մի քանի ձայներ միանում էին նրանց ու փրփրում էր երգը, ինչպես ալիք, ուժեղանում, բարձրանում և ասես ետ մղում մեր քարե բանտի խոնավ ծանր պատերը։ Երգում էինք բոլոր 26 մարդիկս։ Բարձրահնչյուն, վաղուց միմյանց ներդաշնակված ձայները լցնում էին արհեստանոցը, և այն նեղ էր լինում երգի համար։ Երգը զարնվում էր պատերի քարերին, տնքում, լալիս ու կենթանացնում էր մեր սիրտը մի մարմանդ խտխտացող ցավով, նորոգում էր մեր հին ցավերը և կարոտ արթնացնում։ Երգիչները խորը և ծանր թառանչ էին արձակում։ Որևէ մեկը անսպասելի կերպով ընդհատում էր երգը և երկար լսում, թե ընկերներն ինչպես էին երգում, ապա նորից էր իր ձայնը խառնում ընդհանուր ալիքին։ Մեկ ուրիշը կարոտով, կանչելով երգում էր աչքերը փակած, և գուցե երգի հնչյունների թանձր լայն ալիքը նրան պատկերում էին իբրև նոր, հեռու տեղ տանող մի ճանապարհ, վառ, արևի լույսով լուսավորված մի լայն ճանապարհ, ու նա իրեն տեսնում էր այդ ճանապարհով ընթանալիս։ Վառարանի բոցը շարունակում էր թրթրալ, հացթուխի թին շարունակում էր քսկստացնել աղյուսի վրա, ջուրը մլրտում էր կաթսայում և կրակի արտափայլն առաջվապես թրթրում էր պատի վրա և լուր ծիծաղում։ Իսկ մենք ուրիշ խոսքերով երգում էինք մեր բութ վիշտը, արևից զրկված կենդանի մարդու ծանր թախիցը, ստրուկի թախիցը։ Ահա այսպես էինք ապրում մենք 26 մարդիկս քարաշեն մեծ տան նկուղում, ու կյանքը մեզ համար այնքան ծանր էր, որ ասես այդ տան բոլոր երեք հարկերն էլ կառուցված էին ուղակի մեր ուսերի վրա։ Բայց երկերից բացի մենք ունեինք մի լավ, մեր կողմից սիրված, գուցե և մեզ համար արևին փոխարինող բան։ Մեր տան երկրորդ հարկում տեղավորված էր ոսկեկարի մի արհեստանոց, և այնտեղ, բազմաթիվ աղջիկ վարպետների շրջանում, ապրում էր 16-ամյա սպասուհի Տանյան։ Հաշտից դեպի արհեստանոցը տանող դրան մեջ բացված պատուհանիկի ապակուն ամեն առավոտ հպվում էր երկնագույն, ուրախ աչքերով մի փոքրիկ վարդագույն դեմք, և նրա հնչեղ փաղաքշական ձայնը կանչում էր մեզ.
«Բանտարկյալներ, կրենդելիկներ տվեք»։
Մենք բոլորս դառնում էինք դեպի այդ հստակ ձայնը և խնդագին, բարեսրտորեն նայում աղջկական այդ մաքուր երեսին, որ այնպես լավ էր ժպտում մեզ։ Մեզ համար հաճելի էր տեսնել ապակուն սեղմվելուց ճապաղած այդ քիթը և մանր սպիտակ ատամները, որոնք փայլում էին ժպիտով բացված վարդագույն շրթունքների միջից։ Միմյանց հրելով մենք նետվում էինք դուռը բաց անելու, և նա այնպես ուրախ, այնպես սիրալիր էր մտնում մեր նկուղը։ Նա բաց էր անում գոքնոցը, կանգնում էր մեր առաջ, գլխիկը մի քիչ կողքի վրա թեքված և շարունակ ժպտում էր։ Նրա շագանակագույն մազերի հաստ ծամը, ուսնի վարիչնելով հանգչում էր կրծքի վրա։ Մենք կեղտոտ խավար անճոռնի մարդիկս ցավից վեր էինք նայում նրան։ Մենք գլուխներս վեր բարձրացրած նայում էինք նրան և բարի լույս մաղթում, ինչ որ հատուկ խոսքեր ասում նրան։ Այդ խոսքերը մենք պահում էինք միայն նրա համար։ Նրա հետ խոսելիս մեր ձայնն էլ ավելի մեղմ էր հնչում, կատակներն էլ ավելի թեթև էին լինում։ Մենք միշտ առանձնահատուկ վերաբերմունք ունեինք նրա նկատմամբ։ Հացթուխը վառարանից հանում էր միթի ամենալավ եփված, կարմրած կրենդել ու ճարպկորեն գցում Տանյայի գոքնոցը։
«Տես, տիրոջ աչքովը չընկնես, հա», նախազգուշացնում էինք Տանյային։
Իսկ նա, չարաճճիաբար ծիծաղելով, ուրախ կանչում էր մեզ.
«Մնաք բարով, բանտարկյալներ»,
ու մկնիկի պես արագան հետանում։ Այսքանը միայն։ Բայց նրա գնալուց հետո մենք դեռ երկար ժամանակ հաճույքով խոսում էինք իրար հետ նրա մասին։ Ասում էինք նույնը, ինչ որ ասել էինք երեկ և ավելի առաջ, որովհետև նա էլ, մենք էլ, մեր շուրջը եղած ամեն ինչն էլ նույնն էր, ինչ որ երեկ և ավելի առաջ։ Շատ ծանր ու տանջալից բան է, երբ մարդը ապրում է, իսկ նրա շուրջը ոչինչ չի փոխվում, և եթե այդ վերջնականապես չի սպանում նրա հոգին, ապա որքան երկար է ապրում նա, այնքան ավելի տանջող է դառնում նրա համար շրջապատի անշարժունակությունը։ Կանանց մասին մենք միշտ այնպես էինք խոսում, որ երբեմն ինքներս էլ զզվանքով էինք լսում մեր կոպիտ ու անպատկառ խոսքերը, և այդ հասկանալի է, որովհետև այն կանայք, որոնց մենք գիտեինք, գուցե այլ խոսքերի արժանի էլ չէին, բայց Տանյայի մասին մենք երբեք վատ չէինք խոսում։ Մեզնից ոչ մեկը երբեք ոչ միայն իրեն թույլ չէր տալիս ձեռք դիպցնել նրան, այլև նա երբեք նույնիսկ ազատ կատակ լսած չէր մեզանից,
Գուցե դա հետևանք էր այն բանի, որ նա երբեք երկար չէր մնում մեզ մոտ. Կերևար մեր աչքին ասես երկնքից ընկած աստղ ու կան հետանար. Գուցե և դատարկ հետևանք էր այն բանի, որ նա փոքր էր և շատ գեղեցիկ. Իսկ ամեն մի գեղեցիկ բան նույնիսկ կոպիտ մարդկանց ստիպում է հարգել իրեն. Կա նաև այն, որ թեպետև մեր տաժանակիր աշխատանքը մեզ դարձրել էր բութ եզներ, բայց մենք այնուամենայնիվ մարդ էինք մնացել և, ինչպես բոլոր մարդիկ, չէինք կարող ապրել առանց այն բանի, որ որևէ բանի չերկրպագենք. Մեր շուրջը չկար ոչ ոք, որ նրանից լավը լիներ, և նրանից բացի ոչ ոք ուշադրություն չէր դարձնում մեզ, նկուղում ապրողներիս վրա. Ոչ ոք, թեև տանը տասնյակ մարդիկ էին ապրում. Եվ վերջապես, անշուշտ, սա գլխավորն էր, մենք բոլորս էլ նրան համարում էինք մերը, մի այնպիսի բան, որ իր գոյությունը պահպանում էր կարծես թե միայն կրենդելների շնորհիվ. Մենք մեր պարտականությունն էինք դարձրել նրան տակ-տակ կրենդելներ տալը, և այդ մեզ համար դարձել էր ամենօրյա զոհաբերություն կուրքին, այդ դարձել էր համարյա սրբազան ծես, և օրս տորե մեզ ավելի ու ավելի էր կապում նրա հետ. Բացի կրենդելից, մենք Տանյային տալիս էինք շատ խորուրդներ, որ նա տակ հագնվի, սանդուղքով արագ չվազի, փայտի ծանր շալակներ չվերցնի. Նա մեր խորուրդները լսում էր ժպիտը երեսին, դրանց պատասխանում էր ծիծաղով և մեր խորուրդները երբեք չէր կատարում, բայց մենք դրանից չէինք վիրավորվում, մեզ հարկավոր էր միայն ցույց տալ, որ մենք հոգ ենք տանում նրա մասին. Հաճախ նա մեզանից զանազան բաներ էր խնդրում, օրինակ խնդրում էր բանալ մառանի ծանր դուռը, փայտ ճղել, և մենք ուրախությամբ մինչև անգամ հպարտանալով էինք անում այդ և մյուս բոլոր բաները, ինչ նա ցանկանում էր. Բայց երբ մեզնից մեկը խնդրեց իր միակ շապիկը կարկատել, նա արհամարանքով փնչացնելով ասաց. «Այդ էր պակաս, դա ինչ իմ բանն է»։ Մենք շատ ծիծաղեցինք հիմարի վրա և այլևս երբեք ոչինչ չէինք խնդրում Տանյայից. Մենք սիրում էինք նրան, այսքանով ասված է ամեն ինչ. Մարդ միշտ ուզում է իր սիրով կապվել որևէ մեկի հետ, թեև երբեմն այդ սիրով ճնշում, երբեմն էլ աղտոտում է նրան. Մարդ կարող է սիրով թունավորել իր մերձավորի կյանքը, որովհետև սիրելիս նա իր սիրեցյալին չի հարգում. Մենք պետք է սիրեինք Տանյային, որովհետև էլ չկար մեկ ուրիշը, որին սիրեինք. Երբեմն մեզնից մեկնում մեկը հանկարծ սկսում էր չգիտես ինչու այսպիսի դատողություն անել. «Ինչու ենք մենք այսպես երես տալիս այդ աղջկան? Ինչ մի առանձին բան կա նրա մեջ, հը? Մենք ինչ-որ շատ ենք զբաղվում նրանով»։ Մենք արագ և կոպտաբար սանձահարում էինք նրան, ով համարձակվում էր այդպիսի խոսքեր ասել. Մենք որևէ բան սիրելու կարիք ունեինք. Մենք գտել էինք այդ բանը և սիրում էինք, իսկ այն, ինչ սիրում ենք մենք, 26-ս, պետք է անխախտ լինի յուրաքանչյուրիս համար, որպես մեր սրբություն և ամեն ոք, ով դրանում դեմ կգնա մեզ, մեր թշնամին կլինի. Մենք սիրում ենք գուցե և ոչ այն, ինչ իրոք լավ է, բայց չէ որ մենք 26 հոգի ենք, ուստի և միշտ ցանկանում ենք, որ այն, ինչ թանկ է մեզ համար, սրբություն լինի ուրիշների համար. Մեր սերը պակաս ծանր չէ, քան ատելությունը, և գուցե հենց այդ է պատճառը, որ որոշ գոռոզ մարդիկ պնդում են, թե մեր ատելությունն ավելի շոյիչ է, քան մեր սերը. Հապա էլ ինչու նրանք չեն փախչում մեզնից, եթե այդպես է. Բացի կրենդելի փռից, մեր տերը ուներ նաև բուլկու փուր. Դա գտնվում էր նույն տան մեջ, և մեր փոսից բաժանված էր միայն մի պատով. Բայց բուլկեգործները, նրանք 4 հոգի էին, իրենց հեռու էին պահում մեզնից, գտնելով, որ իրենց աշխատանքը մերից մաքուր է, և այդ պատճառով, իրենց մեզնից լավ համարելով, նրանք մեր արհեստանոցը չէին գալիս, և երբ բակում պատահում էին, արհամարանքով ծիծաղում էին մեզ վրա. Մենք էլ նրանց մոտ չէինք գնում. Մեզ այդ արգելում էր մեր տերը, վախենալով, որ կսկսենք կաթնահունց բուլկի գողանալ. Բուլկեգործներին մենք չէինք սիրում, որովհետև նախանձում էինք նրանց. Նրանց աշխատանքը մերից հեշտ էր. Նրանք մեզնից շատ աշխատավարձ էին ստանում. Նրանց ավելի լավ էին կերակրում. Նրանց արհեստանոցն ընդարձակ էր, լուսավոր, և նրանք բոլորն էլ այնպես մաքուր էին, առողջ, որ ատելի էին մեզ համար. Իսկ մենք բոլորս էլ մի տեսակ դեղնած էինք ու գորշ. Մեզնից 3-ը հիվանդ էին սիֆիլիսով, ոմանք քոսով. Մեկին էլ բոլորովին ծռմռել էր ռևմատիզմը. Տոներին և աշխատանքից ազատ ժամանակ նրանք հագնում էին պիջակ և ճրճրան կոշիկներ. Երկու հոգի հարմոն ունեին,
և նրանք բոլորը զբոսնելու էին գնում քաղաքային այգի, այնինչ մեր հագին ինչ-որ կեղտոտ ցնցոտիներ էին, և մեր ոտքերին հնամաշ ու պատրված ոտնամաններ, ու ոստիկանությունը քաղաքային այգին չէր թողնում մեզ, էլ մենք կարող էինք բուլկեգործներին սիրել, և ահա մի անգամ իմացանք, որ նրանց բուլկի թխողը իրեն հարբեցողության է տվել, և տերը նրան աշխատանքից ազատել է, և արդեն ուրիշի է վարձել, և որ այդ ուրիշը զինվոր է, ատլասե ժիլետ է հագնում, և ոսկե շղթայով ժամացույց կրում։ Մեզ համար հետաքրքրական էր այդպիսի պճնամոլին տեսնելը, և այդ հույսով մենք մեկս մյուսիս հետևից սկսեցինք մի գլուխ դուրս գնալ բակը։ Բայց նա ինքը եկավ մեր արհեստանոցը։ Ակացի խփելով, նա բաց արեց դուռը և այն բաց թողնելով կանգնեց շեմքի վրա ու ժպտալով ասաց մեզ.
«Բարի հաջողում, բարև տղերք»։
Սառնոթը, թանձր, գորշ ամպի պես դռնից ներս խուժելով, գալարվում էր նրա ոտքերի մոտ, իսկ նա կանգնել էր շեմքի վրա, վերից վար նայում էր մեզ, ու նրա շիկավուն հմտորեն ոլորված բեղերի տակից փայլում էին նրա խոշոր դեղին ատամները։ Նրա հագի ժիլետն իսկապես մի ինչ-որ առանձին տեսակի բան էր, կապույտ, վրան ծաղիկներ ասեղնագործած այդ ժիլետն ամբողջովին փայլում էր, իսկ կոճակներն ինչ-որ կարմիր քարից էին, ժամացույց և շղթայելում էր։ Գեղեցիկ էր նա, այդ զինվորը, այնպես բարձրահասակ, առողջ, կարմրաթուշ և մեծ, պայծառ աչքերը նայում էին փաղաքշաբար ու վճիտ հայացքով։ Նա գլխին դրել էր սպիտակ, խիստ ոսլայված թասակ, իսկ մաքուր ամբից գոգնոցի տակից նայում էին պայծառորեն փայլեցված մոդայիկ կոշիկների սուրք թերը։ Մեր կրենդել թխողը հարգանքով խնդրեց նրան դուրը ծածկել։ Զինվորն առանց շտապելու կատարեց այդ խնդրանքը և սկսեց հարց ու փորձ անել մեր տիրոջ մասին։ Մենք իրար խոսք կտրելով ասացինք, որ մեր տերը շատ ետ եկած ժուլիկ, չարագործ և տանջող մարդ է։ Ասացինք ամեն բան, ինչ կարելի և հարկավոր էր ասել մեր տիրոջ մասին, բայց այստեղ գրել չի կարելի։ Զինվորը լսում էր, շարժում բեղերը և մեզ դիտում մեղմ, պայծառ հայացքով։
«Իսկ աղջիկներ ձեզ մոտ շատ կան»,
հանկարծ ասաց նա։ Մեզանից ոմանք հարգալիր ժպտացին, մյուսները իրենց կերպարանքին անուշ արտահայտություն տվեցին, մեկն էլ պարզաբանեց զինվորին, որ մեզ մոտ 9 հատ աղջիկ կա։
«Օգտվում եք»,  հարցրեց զինվորը աչքով անելով։
Մենք նորից ծիծաղեցինք, ոչ շատ բարձրաձայն և ամաչկոտ ծիծաղով։ Մեզանից շատերը կցանկանային իրենց ցույց տալ իբրև նույնիսկ կտրիչ տղերք, ինչպիսին որ նա էր, բայց ոչ ոք չկարողացավ այդ անել, ուղղակի ոչ մեկս, ու մեզնից մեկն էլ խոստովանեց այդ կամացուկ ասելով. «Մենք ի՞նչ կարող ենք»։
«Հա, ձեզ համար դա դժվար է»,  համոզված ասաց զինվորը սևեռուն հայացքով դիտելով մեզ։ «Դուք ինչ-որ էնիկ չեք, դուք անհրաժեշտ կեցվածք չունեք, կարգին կերպարանք, այսինքն տեսք, իսկ կինը, նա սիրում է, որ տղամարդը լավ տեսք ունենա. Նա ցանկանում է, որ տղամարդու իրանը շենք ու շնորքով լինի, ամեն ինչը կանոնավոր. Սրա հետ մեկտեղ նա հարգում է ուժը, ուզում է, որ տղամարդու ձեռքը լինի»։ «Ըհը»,
զինվորը գրպանից դուրս քաշեց շապիկի թևը քշտած մինչև արմունկը մերկ աջ ձեռքը և ցույց տվեց մեզ։ Ձեռքը սպիտակ էր, ուժեղ, ոսկեփայլ մազով ծածկված։
«Ոտքը, կուրծքը, ամեն ինչը պինդ պետք է լինի, ու դրա հետ մեկտեղ, որ մարդ շնորքով հագած լինի, ինչպես իրերի գեղեցկությունն է պահանջում. այ ինձ գնանիքը սիրում են. Ես նրանց չեմ կանչում, չեմ հրապուրում. նրանք իրենք են հինգ-հինգ կախվում վզիցս»։
Նա նստեց ալյուրի պարկի վրա և սկսեց երկար ու բարակ պատմել այն մասին, թե կնանիքն ինչպես են սիրում իրեն և ինքն ինչպես է կտրիչաբար վարվում նրանց հետ։